Καλό μεσημέρι. Η κυβέρνηση δίνει καθημερινή μάχη για τον περιορισμό της τεράστιας πατάλης των χρημάτων κληρονομίων πολιτών που δημιουργούν οι χρόνιες παθογένειες και οι στρεβλώσεις της δημόσιας διοίκησης. Δίνουμε καθημερινό αγώνα για το απολύτως αυτονόητο. Να γνωρίζουν με ακρίβεια οι πολίτες πού, ποιος και για ποιο σκοπό ξοδεύει χρήματα που προέρχονται από την τσέπη τους. Είναι βαθιά μας πεποίθηση ότι η περιστολή τη πατάλη του δημόσιου τομέα και το γενικότερο νοικοκύρεμα και οι εξυγίες που επιφέρουμε στη δημόσια διοίκηση είναι η μεγαλύτερη κοινωνική παροχή και η σημαντικότερη υπηρεσία που μπορούμε να προσφέρουμε στους πολίτες μας αφού τα χρήματά τους πιάνουν τόπο. Σε αυτά τα πλαίσια ανακοινώθηκε χθες από το Υπουργείο Εσωτερικών το ανώτατο όριο εκλογικών δαπανών για τις επερχόμενες περιφερειακές και δημοτικές εκλογές, έτσι ώστε να διασφαλίζεται και η δημιουργία ίσων ευκαιριών στους υποψήφιους στις εκλογές. Αλλά και στον ευαίσθητο τομέα της λειτουργίας της δικαιοσύνης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο κ. Καστανίδης, ανακοίνωσε χθες τη χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ ενός εξαιρετικά σημαντικού και απαραίτητου έργου, όπως είναι το ηλεκτρονικό σύστημα στην κατάθεση και λήψη ποινικού μητρώου, στην κατάθεση των δικογράφων, στην ειδική κατάθεση των δικογράφων, στην παρακολούθησή τους, αλλά και στην κατεύθυνση ψηφιακών υπηρεσιών στα συστήματα κράτησης. Με όλα αυτά, παρόλο που φαίνεται ότι είναι μια στοιχειώδης καταπολέμηση γραφειοκρατίας, έχουμε να κάνουμε μια καλύτερη και πιο λειτουργική απονομή της δικαιοσύνης. Πρόκειται για μια ριζοσπαστική μεταρρύθμιση στην διοικητική λειτουργία των υπηρεσιών της δικαιοσύνης σε όλα τα επίπεδα. Η δουλειά που γίνεται καθημερινά στο θέμα του νοικοκυρέματος της δημόσιας διοίκησης, η διαρκής έλεγχη καθώς και η πλήρης αξιοποίηση των θυσιών των πολιτών με την προοπτική ούτε ένα ευρώ να πηγαίνει χαμένο, αλλά και η ενεργή συμμετοχή των πολιτών στη μεγάλη εθνική προσπάθεια που κάνουμε, μας επιτρέπουν πλέον να βλέπουμε αρκετά αισιόδοξα πλέον την επόμενη μέρα. Μια επόμενη μέρα που θα βρει την Ελλάδα πιο ισχυρή, μια επόμενη μέρα που θα πατά πλέον σε στέρεες και σύγχρονες βάσεις, έτσι ώστε να μην έχουμε ξανά φαινόμενα, επανάληψη φαινομένων, όπως έχουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, και ιδιαίτερα μετά την διακυβέρνηση της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι τυχαίο ότι και εντάσσεται μέσα σε αυτό το πλαίσιο και η ανακοίνωση του κ. Βέρδου, του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για την εκτενική καταχώρηση και εκτέλεση των συνταγών, το οποίο ένα σύστημα που θα ξεκινήσει από τις 15 Οκτώβρη και θα βάλει επιτέλους τάξη στην τεράστια σπατάλη μέσω συνταγογράφησης, μια κατάσταση η οποία δεν μπορούσε να είναι ανοιχτή πλέον και φυσικά θα επιφέρει και μια περιστολή δαπανών κατά περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ, την οποία βέβαια αυτή την περιστολή θα την υποφεληθεί εν τέλει, θα την υποφεληθούν τα ασφαλιστικά ταμεία. Παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας. Ορίστε.
Όταν λέτε ότι η εξυγείας της δημόσιας διοίκησης είναι η μεγαλύτερη κοινωνική παροχή, εννοείται ότι δεν θα εξαγγελθούν άλλες παροχές κοινωνικού χαρακτήρα από το βήμα της ΔΕΗ?
Έχουμε πει επανειλημμένως ότι εμείς δεν πρόκειται να κάνουμε εξαγγελίες οι οποίες τις περισσότερες φορές επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο στη ΔΕΗ. Βλέπουμε με διαφορετικό μάτι, με διαφορετική οπτική, αυτό που ονομάζουμε προστασία του Έλληνα πολίτη, και αυτό δεν έχει να κάνει απλώς με κάποια μετρήσιμες αποφάσεις, οι οποίες στο τέλος είτε δεν υλοποιούνται είτε δεν αποδίδουν. Έχουν να κάνουν με ένα γενικότερο σχεδιασμό της κυβέρνησης, έτσι ώστε με βαθιές και σύγχρονες βάσεις να προστατεύεται ο Έλληνας πολίτης. Ορίστε.
Αυτό, κύριε Κλωσοδόη, καταρχάς, αν θέλω να μου πείτε αν ισχύει το πακέτο των 100 εκατομμυρίων το οποίο είχε προαναγγείλει η κυβέρνηση για μέτρα κοινωνικής ανακούφισης, και επί του ερωτήματος, σε συνέχεια του ερωτήματος μέλλον του συναδέλφου, που είπατε ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη κοινωνική παροχή από το νοικοκύρεμα, σε αυτό το πλαίσιο του νοικοκυρέματος εντάσσονται και ελαφρύνσεις, έστω φορολογικές, οικονομικές ελαφρύνσεις σε ανθρώπους, σε πολίτες που είτε τους κόπηκε η σύνταξη, είτε τους περικόπηκε ο μισθός. Υπ' αυτή την έννοια θα υπάρξουν κοινωνικές παροχές, όχι με την έννοια του να δώσετε χρήματα, αλλά του να μην πάρετε?
Πρώτα απ' όλα, ό,τι έχουμε πει έως τώρα ισχύουν, επειδή ρωτήσατε για την πρώτη, απαντά στην πρώτη σας ερώτηση. Από εκεί πέρα υπάρχει βέβαια και η χρηματοδότηση γυμνών προγραμμάτων μέσω του ΕΣΠΑ, γιατί δεν έγινε η αξιοποίηση αυτών των χρημάτων και ίσως και καλύτερα που δεν έγινε από την προηγούμενη κυβέρνηση, γιατί κάθε άλλο παρά για αξιοποίηση θα επρόκειτο, άρα έχουμε και ένα περιθώριο εκεί πέρα. Αυτό όμως που έχουμε να κάνουμε, σας είπα και προηγουμένως, είναι ότι έχουμε μια διαφορετική οπτική για το πώς βλέπουμε την προστασία του πολίτη. Τι έχει να κάνει με το δεύτερο ερώτημά σας. Μέλημά μας είναι μέσα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάμε σαν χώρα και παράλληλα πήραμε και αποφάσεις επώδυνες πολλές φορές για τον Έλληνα πολίτη, ο οποίος καθόλου ίσως δεν ευθύνεται για την κρίση, την οικονομική κρίση που περνάμε. Από εδώ και πέρα να δημιουργήσουμε συνθήκες έτσι ώστε να ελαφρύνουμε όσο μπορούμε και με συγκεκριμένες αποφάσεις μέσα στο 2011 τον Έλληνα πολίτη, φυσικά όσο επιτρέπουν τα δημοσιονομικά της χώρας.
Κύριε Πρωθυπουργέ, μια ερώτηση. Η πρώτη είναι η εξής. Ο κύριος Παπακοσταντίνου ανακοίνωσε ένα νέο πακέτο 25 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των τραπεζών και την ελευθερία στην αγορά. Το προηγούμενο που είχε ο κύριος Αμαυροσκούφης ανακοινώσει και το οποίο πήγε νομίσατε εσείς, σύμφωνα με τους παγκόσμιους αγορά δεν έφτασε ποτέ στα χέρια τους. Ποιες εγγύσεις λοιπόν δίνεται ότι και τώρα αυτές τις εγγύσεις, αυτό το πακέτο δηλαδή, θα εισρεύσει στην αγορά για να ανακουφιστεί η αγορά, να κινηθεί η οικονομία και να λειτουργήσει και ένα πρώτο στάδιο ανάπτυξης που τόσο πολύ όλοι ζητάνε. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση.
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να υπενθυμίσω ότι εμείς ως αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ άσκησε έντονη κριτική σε αυτήν την απόφαση της παροχής εγγυήσεων του πακέτου 28 δισεκατομμυρίων για τις τράπεζες, όχι για κανένα άλλο λόγο, αλλά επειδή δεν υπήρχε καμία εγγύηση ότι αυτό το πακέτο θα ενισχύσει τη ρευστότητα στην αγορά. Πράγμα που έγινε. Αντί να υπάρχουν δικλείδες έτσι ώστε να περάσει στην αγορά, που ήταν τόσο αναγκαία ότι ίσως προστατευόμασταν προληπτικά ακόμη από τα σημερινά φαινόμενα, αυτό το πακέτο να περάσει στην ρευστότητα, οι τράπεζες, επειδή ακριβώς δεν υπήρχε καμία δέσμευση από το ελληνικό δημόσιο, το χρησιμοποίησαν περισσότερο προκειμένου να στηρίξουν τους ισολογισμούς τους. Εμείς πλέον μιλάμε για ένα διαφορετικό σύστημα. Η ίδια η Τράπεζα της Ελλάδος θα κρίνει κατά πόσο υπάρχει ανάγκη να χρηματοδοτηθούν, να υπάρχει παροχή εγγύησης για τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων τραπεζών και πόσο μέσα από συγκεκριμένες προτάσεις των τραπεζών, πόσο υπάρχει εγγύηση ότι αυτό το πακέτο, αυτά τα χρήματα που θα υποφεληθούν οι τράπεζες θα περάσουν εν τέλει στην αγορά. Εμείς, να ξεκαθαρίσω, δεν μιλάμε για στήριξη των τραπεζών αυτή καθ' αυτή. Εμείς μιλάμε για μια κατάσταση όπου μέσω των τραπεζών θα περάσουν χρήματα στην αγορά, θα μπορέσουν να δοθούν δάνεια σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, γιατί η ρευστότητα είναι το μεγάλο ζητούμενο. Και με αυτό το νέο πακέτο των 25 δισεκατομμυρίων, ακριβώς αυτό εγγυόμαστε. Ότι αυτά τα 25 δισεκατομμύρια θα περάσουν στην αγορά που τόσο ανάγκη το έχει. Αυτό βεβαίως έπρεπε να έχει γίνει και επί προηγούμενης κυβέρνησης με το προηγούμενο πακέτο, κάτι το οποίο δεν έγινε.
Να συνεχίσω και με μια παρεμφερή ερώτηση. Σήμερα άκουσα την κυρία Κατσέλη σε μια ραδιοφωνική της συνέντευξη να λέει ότι και τον επόμενο 1,5 περίπου χρόνο τα πράγματα θα είναι δύσκολα για τη χώρα. Ωστόσο άφησε να φανεί ότι όλη αυτή η προσπάθεια θα αποδώσει μετά το 2011, να το πω έτσι χοντρικά. Να περιμένουμε από τον Πρωθυπουργό στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αν έχει συγκεκριμένη ημερομηνία, τουλάχιστον να μας πει πότε θα σταματήσει αυτή η όλη, ας το πούμε έτσι, η περιστολή και θα έχουμε πια μια νέα φάση ανάπτυξης της οικονομίας.
Εμείς νομίζαμε και το είχαμε δηλώσει, το είχαμε αποτυπώσει και το είχαμε δηλώσει στον ελληνικό λαό, ότι θα υπάρχει ύφεση, ότι θα υπάρχει ανεργία, δυστυχώς, ως αποτέλεσμα κυρίως της ύφεσης, ότι θα υπάρχει πληθωρισμός. Αυτό το ξέραμε, το γνωρίζαμε και με βάση αυτήν την παραδοχή προχωρήσαμε και στις αποφάσεις και στα μέτρα που λαμβάνουμε. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι ούτε η ανάπτυξη έρχεται αυτόματα, ούτε η ανεργία περιορίζεται. Γνωρίζαμε ότι θα βαθαίνει η ύφεση και μέσα στο 2012 θα έχουμε ανάπτυξη. Θα έχουμε ανάπτυξη, θα έχουμε περιορισμό της ανεργίας, θα έχουμε περιορισμό του πληθωρισμού, έτσι ώστε η χώρα μας όχι απλώς θα ξαναβρει τους ρυθμούς που είχε, γιατί αλίμονο εάν πηγαίνουμε με αυτούς τους στόχους, εμείς πάμε μπροστά, δημιουργούμε συνθήκες ώστε η χώρα μας να έχει τις προοπτικές που τις αξίζουν. Θέλω να πω εδώ πέρα, και το έχουμε πει πολλές φορές, ότι όταν ακούμε για ύφεση και για ανεργία, είναι κάτι που είναι αποτέλεσμα των τελευταίων μηνών. Το γνωρίζαμε ότι θα υπάρχει, το είχαμε πει, το είχαμε δηλώσει, όπως γνωρίζουμε ότι από το 2012 θα υπάρχει ανάταξη ελληνικής οικονομίας, θα υπάρχει ανάπτυξη και προστασία του πολίτη, ειδικά σε θέματα ανεργίας. Ορίστε.
Είναι κάτι σε αυτό που είπατε. Πότε είχατε πει ότι θα υπάρχει πληθωρισμός? Γιατί στο μνημόνιο μέσα και οι προβλέψεις της Τρόικας μιλούσαν για ένα πληθωρισμό 1,9-2% και ξαφνικά ο πληθωρισμός πήγε στο 5,5%. Πότε το είχατε πει στον ελληνικό λαό?
Πρώτα απ' όλα, εμείς για πρώτη φορά έχουμε στοιχεία τα οποία είναι σοβαρά, στοιχεία τα οποία αποτυπώνουν την πραγματικότητα και αυτή η πραγματικότητα αντιμετωπίζεται και συνέχεια. Αντιμετωπίζεται γιατί η πραγματικότητα είναι ρευστή. Αυτό όμως που έχουμε να πούμε, που είχαμε πει, είναι ότι θα υπάρχουν αρνητικές εξελίξεις στα θέματα της ανάπτυξης, του πληθωρισμού και της ανεργίας. Δεν κρύψαμε τίποτα και φυσικά μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες προσπαθούμε να πέσει ο πληθωρισμός, προσπαθούμε να περιορίσουμε την ύφεση και να περιορίσουμε και την ανεργία. Αυτά υπάρχουν αποτυπωμένα και στο μνημόνιο. Από εκεί πέρα, ό,τι δεν υπάρχει αποτυπωμένο, εμείς το παλεύουμε μέρα με την ημέρα έτσι ώστε να ανατάξουμε τα αρνητικά φαινόμενα.
Επειδή διαβάζω ότι η Ουγγαρία κάπως τα χάλασε με το Δούνο του, επειδή τη ζήτησαν να επιβάλλει η εκεί κυβέρνηση πρόσθετα μέτρα, επειδή υπήρξε μόνο μια μικρή απόκληση, 0,3% από τους στόχους που είχαν τεθεί. Σκέφτεται η κυβέρνηση να σπάσει τη συμφωνία με το Δούνο του, εάν τη ζητηθούν καινούργια μέτρα στην περίπτωση που δεν πιαστεί, δεν ικανοποιηθεί, εν πάση περιπτώσει, ο στόχος που έχει τεθεί?
Πρώτα απ' όλα είμαστε μέσα στους στόχους μας. Πρώτα απ' όλα. Δεύτερον, έχουμε δηλώσει και το δηλώνουμε για άλλη μια φορά ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ληφθούν νέα μέτρα. Για μας το μεγάλο στοίχημα είναι απαραίτητα να τηρούμε τους στόχους μας, τις δεσμεύσεις μας και εφόσον υπάρχει αυτό και μέχρι στιγμής υπάρχει και με προοπτική ότι θα υπάρχει μέχρι τέλος, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, δεν έχουμε να αλλάξουμε κανένα σχεδιασμό μας. Ορίστε.
Θα μου επιτρέψετε, κύριε Κόσμο,
να
επανέλθω στο θέμα των τραπεζών και την μετακίνηση αυτών των ποσών που δίνονται στις τράπεζες προς τις επιχειρήσεις. Το ξέρετε ότι υπάρχουν καταγγελίες από επώνυμους πολίτες και έχει ενημερωθεί και το γραφείο του Πρωθυπουργού αλλά και η Τράπεζα της Ελλάδος ότι κρατικές τράπεζες, πόσο δε μάλλον ιδιωτικές, αρνούνται τη χρηματοδότηση επιχειρηματιών μέσω του ΠΕΜΠΕ, θεωρώντας ότι οι εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου είναι αναξιόπιστες.
Αναγνωρίζουμε ότι υπήρχε ένα πρόβλημα στο ΠΕΜΠΕ, ένα πρόβλημα το οποίο δεν είναι άσχετο με την κατάσταση της οικονομίας μας. Υπάρχει αμφισβήτηση, υπάρχουν αμφιβολίες. Αυτό όμως που μπορούμε να πούμε σήμερα είναι ότι επιτέλους έχει ξεκινήσει να λειτουργεί το ΠΕΜΠΕ. Και για να σας δώσω και ένα στοιχείο το οποίο νομίζω ήδη έχει νοτήσει στην δημοσιότητα, αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε ότι 7.500 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που είναι ένας πολύ σημαντικός αριθμός και μάλιστα με την ιδιαιτερότητα του χαρακτήρα αυτών των επιχειρήσεων, έχουν επωφεληθεί από το ΤΕΜΠΕ. Όπου υπάρχουν αριθμίες, όπου υπάρχουν αμφισβητήσεις και αμφιβολίες, προσπαθούμε να τις επιλύσουμε γιατί μας ενδιαφέρουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την διάσωση της ελληνικής επιχειρηματικότητας και σε αυτό το επίπεδο, φυσικά και για την, και με απότερο σκοπό έναν από τους σκοπούς, και την καταπολέμηση της ανεργίας. Όπου υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, εμείς προσπαθούμε να τις διορθώνουμε. Και από ό,τι φαίνεται από τα στοιχεία, ήδη έχει ξεκινήσει και είναι σε ένα πολύ καλό ρυθμό. Ορίστε.
Κύριε εκπρόσωπε, πότε έγινε ένα σχηματισμός?
Κύριε Μόσκοβαλ, είπατε πολύ, νομίζω, το
καλοκαίρι. Διαβάζω τον πρίφιν.
Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα συζήτησης. Σήμερα εδώ πέρα έχουμε μιλήσει πολλές φορές για αυτό το θέμα και έχουμε εξηγήσει ακριβώς τι συμβαίνει.
Να επανέλθω στο ερώτημα, γιατί ακούω, λέτε ότι δεν υπάρχει μια συζήτηση.
Εδώ, σήμερα, στην briefing.
Ναι, μεταξύ των υπουργών υπάρχει, από ό,τι αντιλαμβάνομαι και των μέσων ενημέρωσης, διότι διαβάζω και ακούω συνεντεύξεις υπουργών, οι οποίοι λένε, με ένα 24 μετά την προειδοποίηση του Πρωθυπουργού να σταματήσουν οι δημοσίες και ιδιωτικές συζητήσεις, λένε την άποψή τους. Για το αν θα είναι καλός ανασχηματισμός, για το αν θα μετακινηθούν ή όχι οι ίδιοι.
Εγώ επανέρχομαι σε αυτό που είχα δηλώσει με εντολή του Πρωθυπουργού και φυσικά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μίλησε στο Άδειο Πολιτικό Συμβούλιο για το συγκεκριμένο θέμα το οποίο έχει λήξει ως θέμα συζήτησης για μας.
Άρα, συγγνώμη, αυτές οι δημόσιες τοποθετήσεις έρχονται σε κατάφορα αντίθεση με αυτό που λέτε και εσείς και ο Πρωθυπουργός. Τις αποδοκιμάζετε?
Σας είπα ότι το θέμα του ανασχηματισμού, όλη αυτή την φιλολογία την έχουμε εξαντλήσει. Η χώρα μας έχει πραγματικά προβλήματα τα οποία προσπαθούμε να επιλύσουμε. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να ασχολούμαστε με ζητήματα τα οποία δεν είναι παραγωγικά.
Και να θέσω και ένα ακόμη ερώτημα. Ο Πρωθυπουργός ο ίδιος μίλησε για επικείμενες δομικές αλλαγές στο τελευταίο άτυπο Υπουργικό Συμβούλιο, χωρίς να προσδιορίσει τον χρόνο. Παράλληλα, είδαμε ότι βγήκε και μία στο φύλλο εφημερίδας κυβερνήσεως μία προκήρυξη για προσλήψεις συμβούλων στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Συνδέονται αυτές οι προσλήψεις με τις δομικές αλλαγές που ανήκειλε?
Είναι λογικό ότι ο Πρωθυπουργός, προκειμένου να έχει μία πλήρη γνώση της όλης κατάστασης της χώρας, αλλά και για να δημιουργούνται προοπτικές, έχει ανάγκη από συμβούλους. Αυτούς τους συμβούλους, με διαφανείς διαδικασίες, όπως είδατε κι εσείς, που βλέπετε να προστιθούν, σύμβουλοι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τους συμβούλους του παρελθόντος. Ήδη έχει δημοσιευτεί και οι σύμβουλοι αυτοί έχουν διάφορες ειδικότητες.
Το Μαξίμου δεν υπόκειται στο γενικότερο πνεύμα λιτότητας, γιατί είναι 20 σύμβουλοι, έτσι?
Το Μαξίμου ήδη έχει κάνει περικοπές δαπανών και ήδη λειτουργεί με τέτοιο τρόπο που δεν λειτουργούσε ποτέ στο παρελθόν. Είναι όμως επιβεβλημένο και ειδικά σε αυτήν την δύσκολη κατάσταση της χώρας μας να υπάρχει μια κατάσταση που θα δημιουργεί τις καλύτερες προϋποθέσεις έτσι ώστε το γραφείο του Πρωθυπουργού να είναι άρτια στελεχωμένο προκειμένου και να προσλαμβάνει και την ελληνική και τη διεθνή πραγματικότητα με τον καλύτερο τρόπο, αλλά και να βρίσκονται λύσεις με τον πιο οικονομικό τρόπο και φυσικά όλα θα δοθούν στη δημοσιότητα. Και αυτό έχει να κάνει και με την ανάρτηση φυσικά όλων των αποφάσεών μας στο διαδίκτυο και φυσικά και αφορά και το γραφείο για το Πρωθυπουργό αυτό.
Τότε μπορείτε να μας πείτε πόσα παίρνει ο κύριος Σκιώπα, γιατί δεν το γνωρίζουμε ακριβώς επισήμως. Μπορείτε να μας το πείτε τόσο Σκιώπα?
Υπάρχει πλήρης διαφάνεια και ό,τι αποφασίζεται και αν υπάρχουν μισθοί θα ανατώνται και στο διαδίκτυο.
Επειδή δεν απαντήσατε στον συνάδελφο, συνδέονται ή όχι με τις νομικές αλλαγές που έχει ουσιαστικά ανακοινώσει και εσείς και ο Πρωθυπουργός?
Οι δομικές αλλαγές είναι κάτι ευρύτερο. Εδώ μιλάμε για συμβούλους στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Φυσικά, όποιες ενέργειες απαιτούνται, ειδικά σε αυτή την κρίσιμη φάση, να ληφθούν, να γίνουν έτσι ώστε να έχουμε μια καλύτερη απόδοση σε όλα τα επίπεδα και ιδιαίτερα σε αυτό το επίπεδο για το οποίο συζητάμε, εμείς τις κάνουμε.
Επ' αυτού, αν επιτρέπετε, επειδή φαντάζομαι ότι θα το πείτε και εσείς εδώ σήμερα, κάνετε την αυτοκριτική σας για το γεγονός ότι αφήσατε επί τόσο καιρό την ΕΡΤ, την οποία την εξαιρέσατε από τους γενικούς περιορισμούς του δημοσίου, αλλά προφανώς αυτό συμβαίνει και με τους συμβούλους του Πρωθυπουργού, για την αρχική σας άποψη να υπάρξουν αφιδώς περικοπές, ακόμη και σε κρίσιμους τομείς. Τώρα φαντάζομαι ότι θέλετε να κάνετε αυτοκριτική σας, ότι κάνετε λάθος αρχικώς και τώρα επανέρχεστε σε αυτή τη λογική να εξαιρεθούν από αυτά τα πλαφόν αμοιβών με βάση τα οποία ενδεχομένως έφυγε και ο πρόεδρος της ΕΡΤ από ό,τι διαβάζω.
Πρώτα απ' όλα να σας τονίσω εδώ πέρα και να σας υπενθυμίσω ότι ο νόμος του Κωνσταντίνου για την θέση του πλαφών στις αμοιβές των στελεχών στο δημόσιο τομέα ισχύει και για την ΕΡΤ. Αυτό που ονομάζουμε κατά παρέκκληση είναι για τεχνικούς λόγους και μόνο και φυσικά όχι απλώς δεν κάνουμε αυτοκριτική. Εμείς λέμε ότι κάνουμε το επιβεβλημένο. Σε ό,τι αφορά στην περιστολή δαπανών ήμασταν και θα είμαστε συνεπείς, γιατί δεν θέλουμε ούτε ένα ευρώ το ελληνικό λαό να πηγαίνει χαμένο. Όπου υπάρχει ανάγκη όμως, έτσι ώστε να έχουμε μια καλύτερη διοίκηση σε όλα τα επίπεδα, εκεί πέρα επίσης δεν κάνουμε εκπτώσεις.
Όταν λέτε για τεχνικούς λόγους, τι ακριβώς εννοείται? Έγινε το κατά παρέκκληση. Εννοείται ουσιαστικούς λόγους.
Για νομοτεχνικούς λόγους και μόνο. Μείνετε σε αυτή τη δήλωσή μου ότι το πλαφόν του νόμου Κωνσταντίνου ισχύει και για τα στελέχη της ΕΡΤ.
Τι εννοείται? Δεν το καταλαβαίνω τι εννοείται. Γιατί χθες ψηφίστηκε ότι έρεται το πλαφόν με τα στελέχη της ΕΡΤ.
Δεν υπάρχει πουθενά καμία δήλωση, καμία φράση ότι έρεται το πλαφόν.
Δηλαδή,
λέει κατά παρέκκληση των διατάξεων, αυτή η φράση υπάρχει και κατά παρέκκληση των διατάξεων είναι μόνο για νομοτεχνικούς λόγους.
Τι είναι αυτή η
Ποιοι είναι οι λόγοι? Δεν βρίσκατε στελέχη για την ΕΡΤ, τι ακριβώς?
Εμείς και στην ΕΡΤ κάνουμε μεγάλες αλλαγές. Ορίστε.
Ήρθε να επανέλθω πάλι στο ζήτημα του συμβούλου.
Δεν είναι έτσι. Ότι είναι ένα όνομα τη εκλογή. Κάντε λάθος προς αυτό. Μάλλον δεν παρακολουθείτε ΕΡΤ. Ορίστε.
Να επανέλθω πάλι στο ζήτημα του συμβούλου. Κύριε εκπρόσωπε, η κυβέρνηση έχει πρωθυπουργό και υπουργικό συμβούλιο. Φαντάζομαι ότι θεσμικά οι υπουργοί, οι υφυπουργοί και το σύνολο των κυβερνητικών στελεχών είναι αυτοί οι οποίοι υλοποιούν, σχεδιάζουν ή προτείνουν πολιτικές. Προσπαθώ να καταλάβω αν αυτοί οι 20 συνμερικούς ακόμα συμβούλους που ήδη έχει ο πρωθυπουργός θα λειτουργούν ως ένα άτυπο υπουργικό συμβούλιο, ως μια εξωθεσμική εποπτεία που θα πράττει συγκεκριμένες ενέργειες. Δηλαδή αυτή είναι η δομική αλλαγή. Ότι θα έχει 20 συμβούλους, ο καθένας θα επομίζεται μια αρμοδιότητα και θα λειτουργούν παραπλεύρος ενός θεσμικά κατοχυρωμένου οργάνου που είναι το κυβερνητικό συμβούλιο, η κυβερνητική επιτροπή, τα μέλη, τα στελέχη της κυβέρνησης.
Πρώτα απ' όλα, εμείς περιορίσαμε τον αριθμό των υπουργών. Αυτό είναι δεδομένο. Το έργο των υπουργών είναι συνταγματικό κατοχυρωμένο και του Υπουργικού Συμβουλίου. Νομικά κατοχυρωμένο ότι δεν έχει να κάνει σε τίποτα με τους συμβούλους του Πρωθυπουργού. Από εκεί πέρα όμως, αν θέλουμε να έχουμε ένα σύγχρονο γραφείο Πρωθυπουργού με πολύ λίγες δαπάνες, γι' αυτό λέω θα δημοσιευθούν και οι δαπάνες οι οποίες συνεπάγονται του διορισμού των συμβούλων, και αν θέλουμε να σπάσουμε αυτή τη μιζέρια και να δούμε τα πράγματα με τον καλύτερο τρόπο και επαναλαμβάνω σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες όπου θα πρέπει να παρακολουθούμε όχι την ελληνική και ευρωπαϊκή πραγματικότητα μόνο, αλλά και τη διεθνή πραγματικότητα, γιατί οι αλλαγές που γίνονται στο παγκόσμιο γίγνεσθε είναι καθημερινές, τότε είναι λογικό και αυτονόητο ότι το γραφείο του Πρωθυπουργού πρέπει να έχει μια διαφορετική δομή από αυτή που υπήρχε μέχρι τώρα. Εμείς είμαστε μακριά από τις λογικές να βολεύουμε οι μέτερους. Δεν θα κάνουμε όμως έκπτωση στις αξίες μας όσον αφορά στον εμπλουτισμό του γραφείου του Πρωθυπουργού και σε οποιοδήποτε άλλο γραφείο όπου χρειάζονται, έτσι ώστε στο τέλος να έχουμε μια διακυβέρνηση η οποία είναι αντάξια των συνθήκων που έχει η χώρα, στην οποία βρίσκεται η χώρα αυτή τη στιγμή. Είναι ξεκάθαρο.
Επ' αυτού, αν με επιτρέπετε, και συγγνώμη, δεν υπάρχουν στο γραφείο του Πρωθυπουργού συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Ας πούμε διπλωματικό γραφείο.
Πρώτα απ' όλα, ο Πρωθυπουργός έχει συγκεκριμένη ευχέρεια να προσλάβει συμβούλους και αυτό το κάνει. Σας είπα, περιμένετε να δημοσιευτεί ο πλήρης κατάλογος και με τις αποδοχές των συμβούλων.
Με ποια διαδικασία, με βιογραφικά, με Open Gov, με ΑΣΕΠ, με τι θα προσληφθούν στο Μέγαρο Μαξίμου, κύριε Πρόσφα?
Η διαδικασία είναι διαδικασία επιλογής και στο τέλος με τη δημοσίευση θα δείτε. Γι' αυτό λέω, ας περιμένουμε να δούμε και τα προσόδια των συμβούλων και τις αμοιβές τους. Για να δείτε πόσο διαφορετικά λειτουργεί αυτή η κυβέρνηση. Τόσο μεγάλο το θέμα.
Ήθελα να ρωτήσω, ο κύριος Αγγέλου, πρώην του πρώην, είπε ότι δεν αξιολογούσαν καμία επιστολή που έφτανε στο Μέγαρο Μαξίμου και απλά τις προωθούσαν. Εξακολουθεί να υφίσταται να γίνεται το ίδιο?
Τι, δεν σας καταλαβαίνω.
Οποιαδήποτε επιστολή φτάνει στο γραφείο του Πρωθυπουργού, προωθείται στα αρμόδια Υπουργεία ή αξιολογείται από το Μαξίμου τώρα?
Κοιτάξτε, το Μαξίμου, αυτό το περιβόητο Μαξίμου, έτσι όπως το λέμε, είναι το Πρωθυπουργικό Γραφείο, έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Εάν κάτι απευθύνεται στο γραφείο του Πρωθυπουργού, αξιολογείται από εκεί. Εάν απευθύνεται στο Υπουργείο, αξιολογείται από το Υπουργείο. Και επειδή μιλήσατε τον κύριο Αγγέλου, η διαφορά του πώς λειτουργούσε το γραφείο επί Νέας Δημοκρατίας του Πρωθυπουργού είναι σαφέστατη με το πώς λειτουργεί το Πρωθυπουργικό Γραφείο σήμερα. Ορίστε.
Σήμερα μας είπατε ότι για την κοινωνική πολιτική υπάρχουν 100 εκατομμύρια ευρώ και αυτά θα ανακοινώσει και ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΔ. Χθες ο κ. Παπακοσταντίνου έδωσε 25 δισεκατομμύρια ευρώ στις τράπεζες. Τελικά το προεκλογικό σύνθημα του κ. Παπανδρέου ότι υπάρχουν χρήματα σε αυτή τη χώρα έχει αποδέκτη μόνο το τραπεζικό κεφαλαίο.
Προηγουμένως εξήγησα τι συμβαίνει με την παροχή εγγυήσεων 25 δισεκατομμύρια ευρώ για τις τράπεζες, προκειμένου με συγκεκριμένες ασφαλιστικές δικλείδες να περάσει η ρευστότητα στην αγορά. Μας ενδιαφέρει να μπορούν σε αυτήν την κρισιμότατη φάση, όπου ξέρουμε πολύ καλά πώς είναι η κατάσταση της αγοράς, όσο σφιχτή είναι η κατάσταση της αγοράς, να μπορούν οι επιχειρηματίες και τα νοικοκυριά να δανείζονται. Και για να δανείζονται μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το οποίο αντιμετωπίζουν και οι ελληνικές τράπεζες, θα πρέπει να υπάρχει μια παροχή, μια μορφή παροχών εγγύησεων. Αλλά εμείς διασφαλίζουμε ότι δεν ευνοούμε, δεν μας ενδιαφέρει να ευνοήσουμε τις τράπεζες, μας ενδιαφέρει μέσω των τραπεζών να περάσει η ρευστότητα στην αγορά. Γι' αυτό ακριβώς προβλέπεται συγκεκριμένη διαδικασία που θα την επιπτεύει η Τράπεζα της Ελλάδος μέσω κριτηρίων συγκεκριμένων, μέσω προτάσεων πιστωτικής λήψης που θα καταθέτει η κάθε τράπεζα, έτσι ώστε αυτά τα χρήματα να περνάνε απευθείας στην αγορά. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο και αυτό κάνουμε.
Τα ελληνικά νοικοκυριά είναι ήδη υπερχρεωμένα. Δηλαδή, εσείς πρόχνετε τα ελληνικά νοικοκυριά να τα προστρέξουν πάλι στις τράπεζες για να πάρουν καινούργια δάνεια και σύν της άλλης, και από τα 28 δισεκατομμύρια, σύμφωνα με τις, με τις μελέτες των τραπεζών, 7 στις 10 αιτήσεις κόβονται από δάνεια για τα νοικοκυριά και 1 στους 2 για επιχειρηματίες. Και εσείς, η πρότασή σας είναι τα ελληνικά νοικοκυριά που μέχρι τώρα τους κόψατε μισθούς, συντάξεις και τα σχετικά να πάνε πάλι να πάρουν δάνεια από τις τράπεζες. Αυτή είναι η κοινωνική πολιτική του ΠΑΣΟΚ.
Κοιτάξτε, εάν συζητήσετε με τους επιχειρηματίες, και δεν μιλάμε για τους μεγάλους επιχειρηματίες που προφανώς ίσως υπάρχουν και κάποια ζητήματα, εάν μπορεί ο καθένας να συζητάει, αλλά και για τους μικρούς επιχειρηματίες, αν ενδιαφέρεστε, και για τα νοικοκυριά υπάρχει ανάγκη λήψεως επιχειρηματικών δανείων, υπάρχει ρευστότητα, υπάρχει ανάγκη λήψεως στεγαστικών δανείων. Και αυτό πραγματικά έχει σχέση με την κοινωνική πολιτική, εκτός αν θεωρεί κάποιος ότι τα στεγαστικά δάνεια ευνοούν τους μεγάλους επιχειρηματίες και το μεγάλο κεφάλαιο. Εμείς έχουμε διαφορετική αντίληψη, πιστεύουμε ότι πρέπει η ρευστότητα να περάσει στην αγορά, οι επιχειρηματίες ζητούν δάνεια προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της επιχειρηματικότητά τους, όπως και τα νοικοκυριά θα πρέπει με κάποιο τρόπο να τροφοδοτηθούν. Για μας το θέμα αυτό δεν είναι θέμα συζήτησης. Το θέμα συζήτησης ήταν εάν πραγματικά υπάρχουν εκείνες εγγυήσεις, ώστε αυτά τα χρήματα δεν θα μείνουν στις τράπεζες, αλλά θα περάσουν προς τα κάτω. Και εμείς αυτό το διασφαλίζουμε σε απόλυτο βαθμό. Ορίστε.
Κύριε εκπρόσωπε, υπάρχει όρος σε αυτή τη διάθεση των 25 δισεκατομμυρίων να μην πουλάνε ακριβά το χρήμα, εάν το διαθέσουν τελικώς προς τα κάτω στην αγορά? Διότι θυμάμαι μια πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ για τη μείωση των επιτοκίων και με στη λογική να συμβαδίζουν με το τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν λοιπόν οι τράπεζες δανείζονται με 1%, τότε έχετε παρέμβει, έχετε προβλέψει να τους ζητήσετε να μειώσουν τα επιτόκια τους?
Θα υπάρχει μια σειρά από ρυθμίσεις που θα διασφαλίζουν την παροχή ρευστότητας και μάλιστα με όρους οι οποίοι θα είναι όροι της αγοράς. Και αυτό είναι σημαντικό. Της αγοράς ώστε να είναι ανοιχτή αυτό.
Ναι, με συγχωρείτε, αλλά στο παρελθόν η δική σας κυβέρνηση έδωσε άλλα δύο πακέτα στις τράπεζες και δεν πέρασε ούτε ένα ευρώ στην αγορά, ούτε στους μικρομεσαίους, ούτε στα νοικοκυριά, ούτε στα στεγαστικά. Γιατί αυτή τη φορά δηλαδή να είναι διαφορετικά?
Για ποια χρονική περίοδο, σε ποια χρονική περίοδο αναφέρεστε?
Είχατε δώσει άλλα 10 δις, είχε ανακοινώσει ο κ. Παπακοσταντίνου, και άλλα 15 δις. Και από αυτά δεν πήγε ούτε ένα ευρώ στην αγορά.
Μιλάμε για ένα. Για εγγυήσεις σε νέο πακέτο 25 δις, όπου θα πάνε όλα στην αγορά. Εάν δεν υπάρχει αυτή η ασφαλιστική δικλίδα, δεν θα υπάρχει και παροχή εγγύησεων προς τις τράπεζες. Αυτό είναι δεδομένο. Μάλιστα.
Κύριε εκπρόσωπε, θα μου επιτρέψετε να επανέλθω πάλι στο θέμα που ρώτησα και πριν. Ο Πρωθυπουργός, εκτός από και ορθώς το δικαίωμά του να επιλέγει τους συμβούλους του, και ορθώς, έχει και δικαίωμα να διορίσει στο Υπουργικό του Συμβούλιο και εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς. Και θέλω να σας ρωτήσω, αφού θα γίνει και θα είναι δομικός ανασχηματισμός, οι αλλαγές, οι δομικές και θεσμικές αλλαγές, και αφού θα προσλάβει 20 συμβούλους για να τον ενημερώνουν τι γίνεται στη διεθνή πραγματικότητα, όπως είπατε και εσείς, που εν πάση περιπτώσει σε ένα βαθμό είναι και αρμοδιότητα ενός υπουργού να ξέρει τι γίνεται στη διεθνή πραγματικότητα. Τι ισορροπία είναι αυτή? Αυτό προσπαθώ να καταλάβω.
Δεν υπάρχει θέμα ισορροπίας. Μην μπερδεύουμε τους υπουργούς με τους συμβούλους. Αλλήμωνα εάν μπερδεύουμε δύο θεσμούς οι οποίοι είναι τελείως διαφορετικοί. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι άλλο πράγμα είναι ένας σύμβουλος και τελείως διαφορετικό είναι υπουργός. Οι υπουργοί αυτής της κυβέρνησης έχουν αποδείξει ότι επί 10 μήνες δουλεύουν πολύ σκληρά, χωρίς να έχουν και τα εφόδια που θα έπρεπε, τα εργαλεία εκείνα, έτσι ώστε να μπορούν να αποδίδουν και να δουλέψουν. Αλλά αυτά τα εργαλεία εμείς τα διασφαλίζουμε και στον Πρωθυπουργό και στους υπουργούς όπου χρειάζονται. Δεν είχαμε ισορροπίες, μιλάμε για δύο τελείως διαφορετικές καταστάσεις. Αντίμονο εάν οι σύμβουλοι εξισωνόταν με τους υπουργούς. Είναι τελείως διαφορετικά. Ορίστε.
Ο κύριος Παπανδρέου, εκτός από Πρωθυπουργός, είναι και Υπουργός Εξωτερικών και θα ήθελα να ξέρω πώς προσεγγίζει, πώς βλέπει την συζήτηση που έχει ξεκινήσει στην Τουρκία γύρω από την υπόθεση των 12 μιλίων και αν πια συνιστά κάζους μπέλη ή όχι.
Αυτό είναι συζήτηση όμως πολύ ανοιχτή και με πολύ μεγάλες διαστάσεις. Δεν μπορούμε να τα απαντήσουμε εδώ πέρα. Θα υπάρχει αξιολόγηση από την κυβέρνηση και όταν υπάρχει θα ανακοινωθεί κιόλας. Ορίστε.
Το εξής. Αν η κυβέρνηση...
Κύριος Μόσχοβας δικαιούται άλλη μισή ερώτηση.
Τι μισή ερώτηση, έκανε 77 έκανε. Αν η κυβέρνηση, θα ήθελα να ρωτήσω, έτσι είναι ικανοποιημένη, που πέρασαν με την κατάργηση της βάσης του 10, πέρασαν στα ΤΕΗ, άνθρωποι που έγραψαν με 09 από ό,τι διάβαζα σήμερα, 1, 2, 3. Η κυβέρνηση θεωρεί ότι αυτό είναι πολιτική για την παιδεία ή απλώς είναι ικανοποιημένη επειδή τα σοβλατζίδικα και τα διαμερίσματα και οι καφετέρειες στην επαρχία θα γεμίσουν και πάλι με νεαρούς.
Πρώτα απ' όλα έγινε μια πολύ ενδελεχής αξιολόγηση αυτής, και αυτού του ερωτήματος από τον Υπουργό Παιδείας, τον κύριο Διαμαντοπούλου χθες. Αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι δεν τίθεται θέμα βάσης εισαγωγής. Εδώ πέρα υπάρχει μια στραβή ούτως ή άλλως κατάσταση στο σύστημα εισαγωγής στα ελληνικά πανεπιστήμια, στην οποία η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να αλλάξει. Ήδη από το φθινόπωρο θα παρουσιαστούν εκείνες οι διορθωτικές προτάσεις στο σύστημα εισαγωγής, έτσι ώστε από το 2013 να έχουμε εισαγωγή στα πανεπιστήμια από ένα διαφορετικό λύκειο. Και το λέω αυτό γιατί εμείς προσεγγίζουμε με μια τελείως διαφορετική γενική λογική το θέμα της λειτουργίας και του σχολείου, αλλά και το θέμα της εισαγωγής στο πανεπιστήμιο. Η προηγούμενη κυβέρνηση, πρώτα απ' όλα η βάση του 10, το όριο αυτό ήταν ένα ζήτημα, ένας όρος που έβαλε η κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Ένας όρος ο οποίος όμως έμεινε κενός περιεχομένου, κενός ουσίας, από τη στιγμή που δεν υπήρχαν άλλες αλλαγές. Όταν δεν έχουμε σύστημα εισαγωγής αξιολογικό, υπό την έννοια ότι μπορεί να τεθεί βάση εισαγωγής, όριο εισαγωγής, αλλά έχουμε ουσιαστικά ένα διαγωνισμό που γίνεται για την εισαγωγή στα ελληνικά πανεπιστήμια, τότε το αναμένουμε στο θέμα της βάσης είναι κενό περιεχομένου. Εμείς δεσμευόμαστε ότι θα φέρουμε ένα νέο σύστημα, όμως όχι απλώς ένα νέο τρόπο διαγωνισμού και εξετάσεων, αλλά από ένα διαφορετικό λύκειο, διαφορετική εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Και αυτό είναι το ζητούμενο και ήδη από το φθινόπωρο θα παρουσιαστούν οι πρώτες προτάσεις. Αυτό είναι το σημαντικό για μας.
Δεν είναι δηλαδή ένας φθηνός λαϊκισμός και μια κοινική εκμετάλλευση της αγωνίας διαφόρων, έτσι.
Εάν μας εξέφραζε αυτό που έγινε και που γίνεται σήμερα, δεν θα το αλλάζουμε. Δεν θα το αλλάζαμε. Αλλά επειδή δεν θέλουμε επιφανειακά και λαϊκιστικά για να φαίνεται κάτι καλό ή να φαίνεται σοβαρό να κάνουμε αποσυνοδικές ρυθμίσεις, εμείς τις ρυθμίσεις αυτές θα τις κάνουμε άμεσα και με ένα τελείως διαφορετικό γενικό τρόπο προσέγγισης. Η μισή ερώτηση του κ.
Μόσχου. Πώς βλέπει το ΠΑΣΟΚ και πότε θα απαντήσει στον ίδιο για την υποψηφιότητα του κ. Καμίνη?
Υπάρχει ένα σύστημα αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων και φυσικά αυτό το σύστημα αξιολόγησης προχωράει και είναι γενικά στους πάντες.
Δεν έχετε κάποια άποψη θετική ή αρνητική? Πώς την κρίνετε την υποψηφιότητα του κ. Καμίνη?
Πρώτα απ' όλα δεν είμαι αρμόδιος να απαντήσω εδώ. Από ό,τι πέρα υπάρχει μια διαδικασία η οποία είναι σε εξέλιξη για τις προτάσεις των υποψηφιοτήτων σε όλη τη χώρα. Ορίστε.
Θέλω να σας ρωτήσω πώς περιμένετε να σταματήσει η κυβέρνηση μεταξύ υπουργών αλλά και στα μέσα για τον ανασχηματισμό τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός την προανήγγειλε
τον προανήγγειλε μάλλον, και ένα σχόλιο για αυτό που σας κατηγορεί Νέα Δημοκρατία. Χθες ο εκπρόσωπός της είπε ότι η χώρα βρίσκεται σε ακυβερνησία.
Πρώτα απ' όλα έκανε απαντητική δήλωση ως γενικός εκπρόσωπος ότι μόνο ως ανέκδοτο ηχεί το να μιλάει η Νέα Δημοκρατία για ακυβερνησία. Όταν πολύ καλά γνωρίζουμε ότι η ακυβερνησία επί Νέας Δημοκρατίας ίσως θα ήταν η καλύτερη κατάσταση. Δυστυχώς υπήρχε ακόμη χειρότερη κατάσταση. Κατά δεύτερον, πώς θα σταματήσει αυτή η συζήτηση? Να σταματήσει να μας ρωτάτε. Ορίστε.
Υπάρχει άρνηση από κυβερνητικά στελέχη να πάνε προς την τοπική αυτοδιοίκηση? Έχεις πράξει αρνήσεις στο Μέγαρο Μαξίμου? Πάλι αυτό το περιβόητο.
Υπάρχει, επαναλαμβάνω, μια διαδικασία επιλογής υποψηφίων στους οποίους θα στηρίξουμε στους Δήμους και στις περιφέρειες. Αυτή η διαδικασία συνεχίζεται. Υπάρχει μια επιτροπή θεσμοθετημένη, είναι γνωστή η σύνδεσή της στο ΠΑΣΟ, και προχωράει στην αξιολόγηση όλων των υποψηφιότητων. Ορίστε.
Επειδή είπατε για την υποψηφιότητα του κ. Καμίνη ότι υπάρχει ένα σύστημα αξιολόγησης, να φανταστώ ότι σε επίπεδο πρωθυπουργού η αξιολόγηση προς το πρόσωπο του κ. Καμίνη εμέσως έχει γίνει, καθώς στο πρώτο του υπουργικό βασικός ομιλητής ήταν ο κ. Καμίνης.
Εγώ όμως εμέσως δεν θα σας απαντήσω, κ. Καμίνη. Καλό απόγευμα.